Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Podbird pekində 12226 tezliyində 27500 sürətində, Tursat pekində isə 11976 tezliyində 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyədə səfərdədir. O, Türkiyəli həmkarı ilə görüşdə deyib ki, Minsk qrupunun fəaliyyəti var, nəticə yoxdur. 6 nəfərli erməni ailəsini öldürməkdə şübhəli bilinən Rus əskəri Ermənistan və Rusiya qanunvericiliyinə əsasən mühakimə olunacaq. Korrupsiya ilə mübarizə baş idarəsi hesabatı açıqlayıb, il boyu 16 nəfərə rüşvət vermə, 4 nəfərə rüşvət alma ittihamı irəli sürülüb. Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə varmı? Sənədsiz ev problemi prezidentin bir fərmanı ilə həll olundu mu? Azərbaycan Milli Məclisi ABŞ-da insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı dinləmə keçirir mətbuat icmalı. Və Azadlıq Live-da günün sualı Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə aparılır mı?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Türkiyədə səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Ankarada Türkiyə Prezidenti Ərdoğanla görüşüb. Görüşdən qabaq təntənəli mərasim olub. Mərasim tarixdə mövcud olmuş 16 Türk dövlətinin simvolu sayılan hərbi geyimli əsgərlərin iştirakı ilə ilk dəfə açıq havada keçirilib. Bugün səhər İlham Əliyev Atatürk'ün mavzoleyini ziyarət edib. Danışıqlarda Ərdoğan İlham Əliyevi Türkiyədə keçiriləcək G20 sammitinə dəvət edib. İlham Əliyev Qarabağ danışıqları barədə deyib ki,
Ermənistan sülh istəmir və əfsuslar olsun ki, Minsk qrupu da bu işlərdə heç bir nəticə hasil edə bilmir. Fəaliyyət var, ancaq nəticə əfsuslar olsun ki, yoxdur.
Ərdoğan isə deyib ki, Minsk qrupunun səmimi olmadığını gördük.
Prezident İlham Əliyev Ərdoğanın dəvəti ilə Ankarada səfərdədir. Bundan bir neçə gün öncə Türkiyədə səfərdə olan Filistinli ölkə başçısının Ankarada tarixi kostyumlar geyinmiş əskərlər qarşıladı. Əliyevi də belə bir qarşılama gözləyirdi. Yalnız keçən səfər sarayın içində gözləyən əskərlər bu dəfə Əliyevin qarşılamasını küçədə durmuşdular. Mühafiz alayı 16 əskərdən ibarətdir. Deyilənlərə görə bu əskərlərin geyindiyi formalar və tutduğu bayraqlar 16 Türk dövlətinin təmsilidir. Əliyev və Ərdoğanın sarayında atlar da gözləyirdi. Əliyev Sıraya süvari dəstəsinin müşahidəti ilə gəldi. Ardından 21 dəfə toplardan yayılım atəşi açıldı və hər iki ölkənin dövlət himni səsləndi. 2015-ci ildə Əliyevin rəsmi səfəri olaraq ilk Türkiyəyə gəlməsi təbiidir. Bu sözləri Əliyev Türkiyə Prezidenti Ərdoğan ilə görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib. Bu il mən ilk rəsmi səfərimi Türkiyəyə, qardaş ölkəyə edirəm. Bu da təbiidir, çünki bu artıq gözəl bir ənənədir. Əliyev çıxışında hər iki ölkənin strateji işbirliyindən də danışdı, Qarabağ münaqişəsindən də.
Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsələlər də müzakirə edildi. Bir daha cənab prezidentə minnətdarlığı bildirdim ki, Türkiyənin mövqeyi dəyişməz olaraq qalır. Türkiyə bu məsələdə ədaləti, haqqı, beynəlxalq hüququ dəstəkləyir. Öz qardaşlarını dəstəkləyir.
Prezident İlham Əliyevin Türkiyəyə bu səfəri 2010-cu ildə iki ölkə arasında imzalanan Türkiyə-Azərbaycan Yüksək Düzəyli Strateji İşbirliyi Konseyi Quruluş Müqaviləsi çərçivəsində oldu. Bu görüş iki ölkə arasında keçirilən dördüncü görüşdür.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyə səfəri barədə reportajı dinlərdiniz. Yerevanda, Gümrüdə isə nümayişlər gedir. Ermənistan-Türkiyə sərhədini keçmək istəyərkən Rusiya sərhədçiləri tərəfindən saxlanan əskər Valeri Pirmyakov harda mühakimə olunacaq? Xatırladaq ki, Ermənistanda bir ailənin 6 üzvünü öldürən Rus hərbçisinin məhkəməsinin Ermənistanda olması tələb olunur. Hazırda Yerevanda, Gümrüdə gedən nümayişlərdə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ermənistanda bir ailənin 600-ünü öldürən Rus hərbçisinin işinin Rusiya tərəfindən araşdırılması iki dövlət arasındakı müqaviləyə əsaslanır. Bunu Ermənistanın baş prokuroru Givor Kastanyan bildirib. Onun sözlərinə görə Valeri Permyakov Avetisyan ailəsinin üzvlərini öldürməklə yanaşı, bazanı özbaşına tərk etməklə hərbi cinayət törədib. Baş prokuror deyir, Rusiya hərbi bazasının Ermənistanda yerləşməsinə dair müqavilənin 4-cü maddəsində bildirilir ki, hərbi qulluqçular tərəfindən Ermənistan ərazisində törədilən cinayətlərin istintaqı Ermənistan qanunvericiliyinə əsasən aparılır. 5-ci maddədə qeyd olunur ki, baza ərazisində törədilən cinayətlər, o cümlədən hərbi cinayətlər Rusiya qanunvericiliyinə əsasən aparılır. Ermənistanın Gümrük şəhərində bir ailənin 600-ünü öldürməkdə tam olunan 102-ci Rusiya hərbi bazasının əskəri Permyakov yanvarın 14-də həbs olunub. Ona qarşı adam öldürmə və fərarilik maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Permyakov öz hərəkətini belə izah edir ki, fərarilik etmək istəyib, bu vaxt bir həyətə girib su içmək istəyib, qadın onu görəndə həmin qadını öldürüb ki, xəbər verməsin, sonra evə girib ailə üzvlərini öldürüb. Ancaq 6 aylıq uşaq və ya 2 yaşlı uşaq onu necə sata bilərdi? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Ermənistanın Gümrük şəhərində həftənin əvvəli öldürülən Avetisyan ailəsinin qətlində ittiham olunan Rus əskəri ilə bağlı gərginlik davam edir. Yanvarın 14-də minlərlə şəhər sakini 102-ci Rusiya hərbi bazasının qarşısına qədər yürüş keçirib, bazada saxlanan əskərin Ermənistan tərəfinə təhvil verilməsi üçün bugün saat 5-ə qədər ultimatum vermişdilər. Yanvarın 15-də bugün şəhər sakinləri artıq şəhər prokurorluğunda qarşısına yığışıb, Yerevanın özündə də Rusiya səfirliyi qarşısında polislə qarşıdurmalar olub. Vəziyyət hələ də gərgin olaraq qalır. Olayın özünə gəlincə, yanvarın 12-sində Gümrüdə Vasikyan küçəsi 188 ünvanında həyət evində yaşayan Serj Avetisyanın özü və 5 ailə üzvü, arvadı, qızı, oğlu və gəlini, üstəgəl 2 yaşındakı nəvəsi güllələnib. 6 aylıq nəvəsi isə süngü ilə ağır yaralanıb. Körpəni bir neçə dəfə əməliyyat eləsələr də hələ də vəziyyəti ağırdır. Maraqlıdır ki, bu zaman qonşulardan heç biri atəş səsi eşitməyib. Cəsədləri və yaralı uşağı səhər 10 radələrində qətlə yetirilən evyəsinin batısı aşkarlayıb. Hadisə yerində əsgər çəkmələri, çantası və kalaşnikov avtomatı və 5.45 çaplı güllə gizləri aşkarlanıb. Ayaqqabıların üzərində yazılmış addan yola çıxan polis və şəhərdəki 102 sayılı Rusiya hərbi bazasının əsgərləri burada çağırışçı kimi xidmət edən Valeri Pavloviç Pirmekovun axtarışlarına başlayıblar. Onun eyni gündə xidmət silahını da götürüb hərbi hissəni səhər 4-də özbaşına tərk etdiyi müəyyən olunub. Permyakovu 13 saatlik axtarışlardan sonra Ermənistan-Türkiyə sərhədi yaxınlığında Rus əsgərləri, sərhədçilər həbs ediblər, hərbi bazaya gətiriblər və burada dindiriblər. Ermənistan Müdafiə Naziri, Prokurorluq və digər rəsmlər, o cümlədən Rusiyanın bölgədəki səfiri, təcili olaraq olayı siyasiləşdirməməyə çağırıb və cinayətkarın cəzalandırılacağını bildiriblər. 102-ci bazanın komandiri Aleksey Polixoviç yerli əhaliyə başsağlığı verib və cinayətkarın ən ağır şəkildə cəzalandırılacağını bildirən müraciət də yayıb.
Уважаемые граждане Республики Армения, командование личный состав 102-й военной базы потрясены страшной трагедией. Заверяю всех, что совершивший это ужасное преступление понесет самое суровое наказание.
Ancaq Gümrüdə olayı döyən yerli sakinlər təcili olaraq əskərin Ermənistana təhvil verilməsi üçün yürüşlərə başlayıblar. Azadlıq Radiosunun Gümrüdə əldə elədiyi məlumata görə şəhər sakinləri inanırlar ki, polis özü qəsdən Rus əskərini tutmayıblar ki, onu Türkiyə ilə sərhəddə Rusiya sərhədçiləri tutub öz bazalarına apara bilsinlər. Hadisəni Matvi ilə bağlı hələlik yayılan versiyaya görə əskər qaçandan sonra şəhəri gəzibmiş və evə gizlənmək üçün girəndə orada kimlərinsə yaşadığından xəbərdar olmayıb və şahidlər aradan götürmək üçün ev sakinlərini öldürüb. Ancaq nə yerli əhali, nə də hadisəni xəbərləyən jurnalistlər bu versiyaya inanmır. Rusiyanın Dorşivi kanalına xəbər verən erməni jurnalisti Armen Süleymanyan.
Я не верю, что вообще в 4 часа можно с автоматом АК покинуть часть. В части не была дана тревога, то есть никого не заинтересовало, почему этот военный с калашниковым вообще бродит по городу. Потом это убийство, на которое официальные лица Армении начали говорить, что якобы он хотел стакан воды, ему не дали, потом он там всех расстрелял. То есть глупость за глупостью.
Üstəlik burada güman eləyirlər ki, hadisəni bir yox, bir neçə nəfər tərəfindən törədilə bilər və ya hansısa başqa şəkildə baş verib. Və indi Ermənistan rəhbərliyi Rusiya bazası və Moskvadan gələn nümayəndə heyəti ilə birgə baş verənləri ört-basır eləyir. Gümrüdə öncə Rusiya konsulluğu yumurta ateşinə tutulub, sonra prokurorluq binasına yürüş olunub, sonra da Rusiya hərbi bazasına yaxınlaşmağa cəhd ediblər. Məsələnin gərginləşdirən əsas məqam qətildə ittiham olunan şəxsin kim tərəfindən dindirilib mühakimə olunmasıdır. Ermənistan prokurorluğu öncə hadisənin Ermənistan ərazisində baş verdiyini əsas gətirib, Primakovun özləri tərəfindən mühakimə olunacağını desə də, sonradan əsgərin Rusiya və Ermənistan arasındakı hərbi baza ilə bağlı sazişə görə ruslar tərəfindən mühakimə olunacağı bildirilib. Son olaraq, Ermənistan rəsmiləri hadisəni araşdırmaq üçün Rusiya-Ermənistan birgə istintaq komitəsi qurulduğunu bəyan ediblər və yanvarın 15-də bu komitənin müstəntiqlərinin əsgəri dindirmək üçün bazəyə girdiklərini bildiriblər. Ermənistanın hüquq müdafiəçiləri və bəzi siyasi partiyalar isə əsgərin Rusiya hərbçilərinə təhvil verilməsi və ona qarşı Rusiya Cinayət Məcəlləsinin dizertirliyi və qətl maddələri ilə ittiham sürülməsini ölkənin suverenliyinin faktiki olaraq qurban verilməsi kimi qiymətləndirir. Ermənistan Helsinki Assosiasiyasının rəhbəri Janna Aleksanyan isə bildirib ki, baş verənlər Rusiyanın Ermənistanla ağa qul münasibətlərində olduğunu və ağanın istəyinə uyğun məsələnin qulun alçaldılması yolu ilə ört-basdır edildiyi təsiratını yaradır.
Ermənistandakı son olaylardan İlkin Məmmədov danışdı. Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi isə korrupsiya ilə bağlı hesabat yayıb.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi illik hesabatını yayıb. Hesabatda deyilir ki, keçən il istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün adiyyatlı məhkəmələrə göndərilən işlər, korrupsiyayla bağlı işlərdə 16 şəxs barəsində rüşvət alma, 5 şəxs barəsində isə rüşvət vermə faktları müəyyən olunub. Azərbaycanda rüşvət və korrupsiyadan hamı danışır, sosial bəlaya çevrilən bu problemlə aparılan bu mübarizə kifayətdirmi? Buna ümumiyyətlə mübarizə demək olarmı?
2014-cü ildə 3194 vətəndaşın müraciətinə baxılıb, 218 cinayət xarakterli material araşdırılıb. Həmin materialların 82% üzrə cinayət işi başlanıb. Bunu Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi Kəmran Əliyev deyib. Yanvarın 15-də 2014-cü ilin yekunlarına dair mətbuat konfransı keçirilib. Həmin mətbuat konfransında Kəmran Əliyev bildirib ki, Baş İdarənin qaynar xəttinə 4945 müraciət daxil olub. Həmin müraciətlərin 21 üzrə müxtəlif maddələrlə cinayət işi başlanıb. Hüquq mühafizə orqanlarından baş idarəyə ümumilikdə 64 müraciət daxil olub. Kəmran Əliyev həmin müraciətlərin 45-i ilə bağlı cinayət işinin başlandığını deyib.
Bilirsiniz ki, baş idarədə cinayət xarakterli materiallar var, yəni onlar müraciətlərdən bir qədər fərqlidir və cinayət xarakterli materialların sayına gəldikdə, yəni fərq ondan ki, cinayət xarakterli materiallar artıq digər qurumlardan başqa sayda toplanmış hazır vəziyyətdə hüquqi qiymət verilməsi üçün daxil olan, yəni ilkin araşdırma aparılarak göndərilmiş materiallardan söhbət gedir. 2014-cü ildə baş idarəyə 2018 belə material daxil olmuşdur, 2013-cü ildə 230 belə material. 2014-cü il ərzində baş idarə tərəfindən başlanan istintaq qurumları tərəfindən 333 şəxs barədə 206 cinayət işi istintaqın qərarı tamamlanıb baxılması üçün məhkəmələrə göndərilməsi təmin edilir.
Kəmran Əliyev qeyd edib ki, baş idarə tərəfindən ötən il istintaqı tamamlanaraq məhkəməyə göndərilən cinayət işləri bir çox sahələrə əhatə edib. Həmin cinayət işlərində təhsil sahəsi, bank sektoru, yerli icra orqanları ilk üçlüydədir. Bu cinayət işlərinin əsasını mənimsəmə və israf etmə, rüşvət xorluq, vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə etmə, dələduzluq təşkil edir.
Əslində cinayət işləri ilə bağlı açıqlanan faktlar, onlar açıqlanan rəqəmlər fakt. Müəyyən proses də var, müəyyən fikirləmə də var.
İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlunun fikrincə təhsil sahəsində yol polisinin işində korrupsiya halları azalsa da, bəzi sahələrdə ciddi problemlər üzə çıxıb. Ekspert bu siyahıda birincilik məhkəmə sisteminə verir.
Hələ də siyasi işləri kənara qoyuram, amma biznesə bağlı işlər, insanların mülki hüquqlarla bağlı müraciətlərin həllində məhkəmə sistemində korrusiya halları kifayətdir, geniş yayılıbdır. Sahibkarların ən çox kirləndiyi dövlət orqanları sırasında gömrükdüyü və digər belə fiskal təndirləyici orqanlardır. Bunlar da korrusiyanın səviyyəsində mən deməzdim ki, azalma var, hətta deyəlim ki, müəyyən mənada artım qeyd alınmışdır. Xüsusilə də investisiya büdcəsini və qapalı olan digər büdcələrin, o cümlədən müdafiə büdcəsinin və təhlükəsizlik və digər məsələlərlə bağlı büdcələrin təşkilənməsində hələ də şəffaflıq problemləri qalır.
Qubad İbadoğlu belə hesabatların, müzakirələrin olmasının müsbət hal olduğunu desə də, alternativ hesabatların da olmasının vacibliyini vurğulayır. Ekspert bildirir ki, bir tərəfli dəyərləndirmə ilə mövcud vəziyyəti düzgün qiymətləndirmək mümkün deyil.
Mediada korrusiya faktlarını dərc edənlər bəzi hallarda təzyiqlərlə rastlaşır, bəzi hallarda hətta xərclərlə üzləşir. Digər istiqamətlərdə də güvətən da cəmiyyət üniversitelerin fəaliyyəti demək olar ki, 2014-cü ildə kifayət qədər məhdudlaşdırılıbdır. Xüsusilədə müstəqil vətəndaş cəmiyyəti üniversitelerin hələ də Azərbaycanda məmurlar, əmlakçıları da gəlirləri barədə bəyannamə doldurmurlar. Məişət səviyyəsində korrusiyanın azalması müşahidə olunur, amma ki, siyasi səviyyədə, biznes səviyyədə, sistem səviyyəsində isə əksinə korrusiyanın artımı müşahidə olunur.
Ekspert bu hesabatı ötən ilki hesabatlardan elə də fərqlənmədiyini deyir. Azərbaycan Transparency International təşkilatının 2014-cü il üçün korrupsiya qavramı indeksi cədvəlində 29 bal toplayaraq 175 ölkə arasında 126-cı sırada yer alıb. Ən yaxşı göstəricisi 100 bal olan cədvəldə 2013-cü il üçün Azərbaycan 28 balla 177 ölkə arasında 127-ci yerdə idi. 2012-ci ildə isə 27 balla 176 ölkə arasında 137-ci yeri tutmuşdu. Son 2 il ərzində Azərbaycan korrupsiya indeksi cədvəlində hər il bir pillə yüksəlib.
Bugün Bakıda başqa bir əlamətdar hadisə ABŞ-la bağlı dinləmələrin keçirilməsidir. Adətən ABŞ-da başqa ölkələrdəki vəziyyətlə bağlı dinləmə keçirilir. Bu dəfə belə dinləmə Azərbaycanda keçirildi. Dinləmələr QTL-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının təşkilatçılığı ilə keçirilib. Şuranın sədri millət vəkili Azay Quliyev tədbirdə deyib, son günlər, son aylar ABŞ-da bir sıra dövlət qurumları, dövlət institutları Azərbaycanla bağlı qərəzli həqiqəti əks etdirməyən bəyanatlar səsləndirirlər. Bunlar ABŞ-ın Azərbaycanla strateji əməkdaşlığını əks etdirməyən bəyanatlardır. Qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən bizə müraciətlər daxil oldu. Biz də qərara gəldik ki, belə dinləmələr keçirək və görək ABŞ-da insan haqları nə vəziyyətdədir. Azərbaycanla bağlı belə bəyanatlar səsləndirməyin hansı əsasları var? ABŞ-da irqi və dini zəmində insan haqları pozulur. Bir halda ki, Guantanamo həbsxanası fəaliyyət göstərir, Ferqüsonda insan haqları pozulur. Nə üçün ABŞ-ın beyin mərkəzləri Azərbaycanı hədəf seçirlər? Bunu millət vəkili Azay Quliyev deyib. Həmin dinləmədə deputat Zahid Oruç, Qudrət Həsən Quliyev, Asim Mollazadə və başqaları çıxış eləyiblər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live proqramımız davam edir. Prezident İlham Əliyev sənədsiz evlərlə bağlı verdiyi fərmanda bu problemi həll etdimi? Sənədsiz mülk xatırladaq ki, onu satmağa, banka girov qoymağa imkan vermir. Məmurlar deyirdilər ki, bu problemin həlli çox mürəkkəbdir, qanun olmalıdır, problemin həlli ilə bağlı mexanizmlər tapılmalıdır. İndi bu fərmanla bunlar həll olunurmu? İqtisadçı Rövşən Ağayev fərmanla çıxandan sonra deyirdi ki, bu fərman həm də onu göstərir ki, Azərbaycanda bütün problemlər bir fərmanla göstərişlə həll oluna bilərdi. Ancaq doğrudan mı bir fərman bütün bu indiyə də illərlə yığılan problemləri həll eləyir? Bakı ətrafında nə qədər sənədsiz ev, mülk var? İndi bu problem həll olunur mu?
Sənədsiz evlərə mülkiyyət hüququnun verilməsinə yaşıl ışıq yandı. Nəhayət ki, sevindirici qərardır. Biz yenə də evimizə sənəd ala bilməyəcəyik. Bunlar sosial şəbəkələrdə prezidentin yeni imzaladığı fərmana gələn şərhlərdir. Söhbət daşınmaz əmlak obyektləri üzərində hüquqların əldə edilməsi, başqa sözlə, sənədsiz evlərin mülkiyyət kimi tanınmasını təsdiqləyən sənədlərin siyahısı ilə bağlı fərmandan gedir. Prezident İlham Əliyevin yanvarın 13-də imzaladığı fərmanda uzun illərdir həllini tapmayan mülklərin rəsmiləşdirilməsinə, kupça üçün lazım olacaq sənədlərin siyahısı öz əksini tapır. Sənubar Heydərova bu fərmanı çoxdan gözlədiyini deyir, amma fərmanla tanış olandan sonra o qədər də sevinməyib.
Sənədi olmayan adamlar ümidlənmişlər. Yəni ki, bir fərman gözləntimiz var idi həqiqətən də. Bir ortada sənədsizlik, ətrafda hər kəsin sənəti var. Əgər bu mümkün deyilsə, hər kəs üçün mümkün deyil deməli. Hər kəs üçün təhlükəli yerdir və hər kəs üçün qanunsuz sayılmalıdır. Əgər qanunludursa da, necə olur ki, ətrafdakı insanlar hamısının sənədi var, bizdə olmur.
Sənubar Heydərovanın evi Rəsulzadə qəsəbəsində yerləşir. Deyir ki, 20 il öncə onların yaşadığı ərazini Ermənistandan gələnlər salıb. Sonradan Bakı şəhərində qaçqın və məcburi köçkünlərə məxsus sənədsiz evlərin rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı. Qərardan sonra əksər ailələr öz mülkünə sənəd ala bilib. Ancaq Sənubar Heydərovanın işi bu dəfə də müşkülə düşüb.
Biz elə bir ortada ada kimi qaldıq, bizi ala bilmədik. Bizə dedilər ki, bu fərman yalnız qaçqınları və məcburi köçkünləri nəzərdə tutur. Deyirlər mümkün deyil, sadəcə mümkün deyil. Ya da doğrusu qeyri-rəsmi də elan edənlər var, çox baxa başa gələcək.
İlham Əliyevin imzaladığı fərmanda evlərini sənədləşdirmək istəyənlərdən aşağıdakı öncələr verilmiş sənədlər tələb olunur. Onlardan bəziləri, məsələn, tikinti hüququ barədə notariat qaydasında təsdiq edilmiş 1948-ci il avqustun 26-sına dək bağlanmış müqavilələr, şəxsi mülkiyyət hüququ ilə yaşayış evlərinin tikintisi üçün torpaq sahələrinin verilməsi haqqında notariat qaydasında təsdiq olunan 48-ci ilin avqustun 26-sından sonra bağlanılmış müqavilələr. Bunlar müstəqillik illərindən öncəyə aid olanlardır. Müstəqillikdən sonrakı illərdəki mülklərin sənədləşməsini istəyənlər isə aşağıdakı sənədləri toplamalıdır. Şəhər və rayon xalq deputatları sovetlərinin 1992-ci il yanvarın 24-dündən 1995-ci il dekabrın 19-una qədər verilmiş torpağa mülkiyyət, sahiblik, daimi istifadə hüququna dair dövlət haqqı və torpaqdan müvəqqəti istifadə hüququna dair şəhadətnamə. Torpaq sahələrinin ayrılması barədə 1991-ci il noyabrın 9-undan 1995-ci il dekabrın 19-una qədər qəbul edilmiş qərar və s. sənədlər var. Mülkiyyət hüquqları üzrə ixtisaslaşan vəkil Müzəffər Baxış hesab edir ki, yeni fərman sənədsiz mülk probleminin az hissəsini həll eləyəcək.
Əsasən də neft quyularının, yolların kənarında olan, yüksək gərginliyi elektrik şəbəkələrinin altında keçən və həmin, yəni özbaşına tikililərə sənəd verilməsi ilə bağlı çox ciddi problemlər yaranacaq. Burada ən çox əvvəlki dövrlərdə verilmiş sənədlərlə bağlı. Məsələn, deyək ki, ikinci hüququ barədə notariat qaydasında təsdiq edilmiş 1998-ci il avqustun 26-sına da bağlamış müqavilələr. Yəni, bu sənədlərin əldə edilməsi ilə bağlı da çox ciddi problemlər olacaq. Digər bir problem isə 2004-cü ilin ortalarına qədər olan tikintiləri əhatə edir və ondan sonra tikilən tikintilərə də şamil olunmayacaq. Bütün bunları təhlil etdikdə belə görünür ki, böyük bürokratik əngəllər də müşahidə olunmaqla çox az bir sahədə öz başına tikililərə müvafiq sənədlər veriləcəkdir.
Sənubər Heydərli kimi bəlkə də minlərlə mülkiyyətçi nəhayət ki, deyə biləcəyi bir fərman gözləyir.
Yeni bir qanunu və daha geniş əhalini əhatə edəcək bir qanunu gözləyirik.
Bakıda sənədsiz tikililər, sənədsiz mülklər problemindən reportajı dinlədiniz. Sonda Qərb mətbuatının icmalı haqda bir qeyd. Bu yaxınlarda New York Times qəzetinin səhvən Qırğızstan, yəni Qırğızstan yerinə Kırzbekistan yazması Twitterdə bir trend yaradıb, dünya mediasına bir neçə günlük mövzu verib. Bu, sonradan qəzet təsir verdi, ancaq Kırzbekistan adı dövlətin olmadığını bildirdi, ancaq bununla o müzakirələr bitmədi. İndi Guardian qəzeti Orta Asiya stanları barədə nə bilirsiniz başlıqlı məqalədə 10 sualdan ibarət bir test düzəldib. Bununla ətraflı tanış olmaq istəyənlər Azadlıq Radiosunun internet saytına daxil olub ətraflı məlumat ala bilərlər. Bununla da Azadlıq Live verilişi başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzvləri bağlayacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qadın ergetmiş. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabalı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu? Dövlət məmurunu.
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin mən özlərin işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qostanda, biri də məzardadır.
Əgərlər bizə ölmədir. Vətənlər bizə ölmədir.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londra.